delikuenca e të mitrëve, dhe pas taj ke kanë diku edhe në sjelljen e tyre dhe në konfliktet me tyre.
Në anën tjetër, në klinikën neuropsikiatrike në qendrën klinikë universitare të Kosovës, Shaban Mecinaj, neuropsikiatër, bëri të ditur se në këtë klinikë më shumë pranojnë raste të fëmijëve që abuzojnë me substanca narkotike, derisa thotë se raste të rinjve të varur nga alkooli janë më të ralla.
Po, me substanca narkotike, po, kemi pas disa raste, grupit kanaboideve, marihuanë, cilët janë përdorues, edhe kanë manifestu shenja dhe simptomat të një sfregullimi psikotik, akut, ata kanë orë për tjede të familjarve, edhe me uzim, dhe në thonë kanë kërku trajtirë, njësa për tjere kanë dohë të në hospitalizu në klinikin e psikiatri.
Disa të rinë të intervistuar thonë se pando një problem, ata mund të hyjnë në përvendet e ndaluara për ta si diskotekat, ku edhe mund të konsumojnë alkohol apo duhan, pavarësisht që aty qëndrojnë shenjat 18 plus që undalojnë atyre hyrjen. Kështu thot mentore, identiteti i njohur për redaksin, një i ri 17 vjeçari cili vion mësimet në njërën nga shkollat e mesme në Prishtinë.
Nuk kena është diskë që nuk lejuën, dhe me thëmë kejtë diskë të lejuën fmitë, se edhe ata përfitujnë për i porev që i morin dë ligjin kësumë në funksionën. Dë lëkole kam busi me cupë, me evë dhe të sen një cupë, një cigore, edhe kejtë fmive ja jepin.
Por, a do të vazhdoj gjendja e njëjtë edhe pas vendimit të fundit të qeverisë, kjo mbetet të shihet. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shalla thotë se është i vendosur në zbatimin e nenit 15 të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit.
Në mungesë të implementimit në tërësi të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, respektivisht nenit 15 të ligjit i cili përcakton që duhani ose produktet e duhanit dhe produktet e pijet alkoholike janë të ndaluara të shiten dhe të shërbehen për të miturit në moshën 18 vjeçare. Unë dje kam marrë një urdhëresë ku kam urdhëruar inspektoratin e tregut të Ministrisë Tregtisë e Industrisë që të implementoj në përpikmëri zbatimin e ati njëni të këti ligji.
Ndryshe organizatat jo qeveritare që meren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike, thonë se kove të fundit vërejt një rritje e konsumimit të duhanit, alkoholit dhe substancave narkotike. Ekspertët thonë se përdorimi alkoholit dhe substancave narkotike nga të rinjt mund të shkaktoj dëme të rënda në zhvillimin e tyre fizik, mendor dhe moral. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Gjues të ndëruar për të rejat e fundit nga Kosova, rajonit dhe bota, vizitoni faqën ton të internetit evropaelir.org. Me lajmet e ditës mund të informoheni edhe në llogarit e radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Pajtimi nuk duhet parë si amnisti, por si mundësi që të arrijet konsensus që çështjet që kanë të bëjnë me integrimin të shtyhen para, thot për Radion Evropa e Lirë zëvendës kryeministri për çështjet të integrimeve evropiane në Maqedoni, Bujar Osmani. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka ndërmarrë një nismë për pajtim lidhur me ngjarjet e dhunshme në kuvendin e Maqedonisë për të cilat rreth 30 persona po gjykohen për veprën penale terrorizëm. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani në një intervist për Radion Evropa e Lirë konsideron se Maqedonia në këtë moment ka nevojë më shumë se kurdoherë për pajtim kombëtar, sepse si thotë, vendi ndodhet para sfidës më të madhe, atë të integrimit në Bashkimin Evropian. Megjithatë, Osmani thosë se nuk do të ketë amnesti për ata që kanë thyer ligjin dhe kanë ushtruar dhunë gjatë ngjarjeve të 27 prillit të vitit të kaluar, por nga ana tjetër shton se duhet të gjenden modalitete që të falen të gjithë ata, si thotë, të cilët kanë qenë të manipuluar të përfshihen në këtë ngjarje. Me këtë rast ai sqaron se pajtimi është praktik e konfirmuar vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që në prag të antarësimit në familjen evropiane të kenë arritur konsenzus të gjerë ndërpartiak, ndërtniksi dhe ndërmjet qeverisë dhe sektorit civil me qëllim të konsolidimit të gjithë potencialit shtetëror vizavi rrumbullaksimit të suksesshëm të negociateve për antarësim në BE.
Vlerësojmë se ideja është fisnike dhe e mirë që të ketë pajtim. Tani është koha për pajtim. Është ideja e mirë që është krijuar këtë trup parlamentar, i cili do të shqyrton ide dhe praktikat mira botërore, dhe do të shef se çfarë mund shfrytëzohet. Mirë po, ne duhet të përcaktojmë vijat e kuqe të këtij procesi. E ato janë se nuk mund të promovohet parimi i impunitetit ose i padënueshmërisë në këtë proces. Nuk mund dikush të ikë përgjegjësisë ose dënimit, nëse ka thyer ligjin, ose ka dëmtuar institucionet, ose persona të tjerë. Dhe në kuadrët këti parimi, cili është fakt parim bazi shtetit ligjor dhe parim bazi Komisionit Evropian, të shihen format e ndryshme dhe praktikat e ndryshme të pajtimit. Shofim praktika botërore ku njerëz të cilët ndoshta pa dijen e tyre kanë qenë efekt ose dëm kolateral i një kauzet gabuar, a mund gjendet bazë për një pajtim dhe për një mundësi që ata të inkuadrohen në proces. Do të thonë pa paraqitur cili do jetë epilogu, le të hapim këtë debat, le të flasin deputetët e kanë këtë rol që të bisedojnë ide të ndryshme dhe nëse gjendet një bazë që ndryshme e përbashkët, atëherë dhe të shohim dhe të promovohet.
Thotë zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Bujar Osmani, ai duke folur për amandamentet që kanë të bëjnë me ndryshimin e kushtetutës për fshirjen e marrëveshjes së Ohrit, e sheh si çështje që është në interes të Maqedonisë si shtet dhe jo vetëm në interes të shqiptarëve.
Për shkak se marrëveshja e Ohrit është e vetmja alternativë e cila rregullon raportet ndëretnike në vend, rregullon aspektin multietnik të shtetit dhe të shoqërisë dhe promovon principin e zgjidhjes së konflikteve dhe dallimeve ndëretnike me mjete jo të dhunshme. Prandaj mendoj se si model, si marrëveshje e cila është e garantuar nga NATO, e garantuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Bashkimi Evropian dhe e pranuar nga shumica e qytetarëve të Maqedonisë, vendin e ka aty ku e meriton, në preambulën e kushtetutës ku definohen katër elementet konstitutive të shtetit. Kjo e bën procesin inkluziv, kjo e bën procesin gjithëpërfshirës, edhe i bën shqiptarët të ndjehen më mirë në shtetin e vet.
Zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve evropiane Bujar Osmani thotë se realizimi i planit 18 të prezantuar nga qeveria, ku përfshihen reformat në sistemin e drejtësisë, administratë dhe lëmine sigurisë, do të rrjedh sipas dinamikës së parapar, duke mos tejkaluar asnjë afat të saktuar nga Brukseli. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.